Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы: адвакатка з 38-гадовым стажам, вядомая абаронца палітвязняў Ганна Бахціна звярнулася ў суд, каб аднавіць адвакацкую ліцэнзію. Як адбываліся ператрусы ў анархістаў? За два дамоўныя матчы футбалісты зборнай Беларусі атрымалі 40 тысяч долараў. Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Правабарончы сайт «Вясна» заяўляе, што на адвакатаў справы патрыётаў працягваецца ціск. На гэтым тыдні кваліфікацыйная камісія Міністэрства юстыцыі правяла атэстацыю, у выніку якой 8 юрыстам было вырашана адправіць на пераатэстацыю праз 6 месяцаў. Прычым 5 кандыдатаў з 8 – гэта абаронцы фігурантаў справы патрыётаў. Таксама нядаўна была пазбаўлена ліцэнзія адвакатка Ганна Бахціна, якая абараняла інтарэс аднаго з былых лідараў Белага легіёну Мірослава Лазоўскага. Адвакатка звярнулася ў суд, каб аднавіць сваю ліцэнзію. Дадам, што Ганна Бахціна мае 38 гадоў працоўнага стажу. Тэму асвятляе Артём Мартыновіч.
Юрыстка Ганна Бахціна аспрэчвае ў судзе рашэнне аб пазбаўленні яе адвакацкай ліцэнзіі. Адпаведнае рашэнне прыняла калегія Міністэрства юстыцыі 12 верасня. Нібыта ў Ганны Бахціной недастаткова прафесійнай кваліфікацыі. 26 верасня Ганна накіравала ў суд Маскоўскага раёна Мінска скаргу.
Жалоба подана на пастанаўленне Міністэрства юстыцыі о прекращении действия лицензии. Я прошу признать это постановление незаконным, необоснованным и отменить его. И одновременно прошу приостановить действие исполнения данного постановления до принятия судом решения и вступления его в законную силу.
На думку юристки, имели место порушения при проведении аттестации, а позачерговая аттестация была проведена неправильно.
Все-таки имели место нарушения при проведении аттестации. Я считаю, что сама внеочередная аттестация была назначена незаконно, неправильно. Это не те основания, по которым адвоката нужно лишать квалификации, поскольку неточности по марке и небрежность – это не есть признак того, что адвокат не может выполнять профессиональные обязанности и является неквалифицированным.
До того ж, пераатэстацыя Ганны Бахціной была ініцыяваная Міністэрствам юстыцыі пазачаргова, але сябров Мінскай гарадской калегіі адвакатаў Ганну ніхто не выключаў.
Калегія адвакатаў, то есть адвакатское сообщество, вообще не имеет к этому никакого отношения. То есть Министерство юстиции проверку назначило, ее провело, назначило по результатам проверки внеочередную аттестацию, провело эту аттестацию 12 числа, 14 сентября уже действие лицензии было прекращено, хотя ни тогда, ни сейчас я не была исключена из членов Минской городской коллегии адвокатов.
Такую рэакцыю Мінюста і рашэнне калегіі Ганна Бахціна звязвае са сваёй адвакацкай дзейнасцю, а канкрэтна з асобамі, якіх ёй даводзілася абараняць. Яна была адвакаткай Мірослава Лазоўскага, аднаго з фігурантаў справы патрыётаў, а таксама Эдуарда Пальчыса. Ганна Бахціна сутыкаецца з пазбаўленнем ліцэнзіі не ўпершыню. У 2011 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў яна абараняла Ірыну Халіб, жонку кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Тады ж кваліфікацыйная камісія Мінюста не працягнула ёй ліцэнзію. Пасля ліцэнзію ўдалося ўзнавіць. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Кіраўнік шведскай праваабарончай арганізацыі Östgruppen Мартін Угла апублікаваў расследаванне пра фінансаванне са шведскага бюджэту даследавання пра мэтазгоднасць стварэння інстытуту, які будзе аналізаваць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Тэму асвятляе Павел Свярдлоў.
Шведскія фонды, якія падтрымліваюць дэмакратыю ў Беларусі, вылучылі 25 тысяч долараў на даследаванне пра тое, ці патрэбен нам нацыянальны праваабарончы інстытут. Грант прызначаўся Мінскаму цэнтру вывучэння знешняй палітыкі і бяспекі, што базуецца на факультэце міжнародных адносінаў БДУ. Шведскія праваабаронцы абураныя. Вывучаць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі будуць людзі, якія ў свой час ухвалялі парушэнні правоў чалавека. распавядае Мартін Угла, кіраўнік шведскай праваабарончай арганізацыі «Усходняя група».
Мы решили, что это непримально, что шведский урад дает гроши такой организации для такой задачи. Это одно. А другие это, что, как мы это бачим, не треба это оценивать еще раз. Это мы уже судно разумеем, что потребный такой институт.
Гэты даследчий проект мае долгую перадгісторыю. Абяцанне стварыць інстытут па правах чалавека ўтрымліваецца ў перадвыбарнай праграме Александра Лукашэнкі, але беларускія ўлады цягам доўгіх гадоў ухіляюцца ад яго стварэння, на якім настойвае ААН. Нарэшце чыноўнікі прыйшлі да высновы, што пытанне недастаткова вывучанае. Агенцтва развіцця ПРААН пагадзілася з гэтым і выступіла з ініцыятывай падрыхтаваць даклад з мэтай ацэнкі дададзенай вартасці стварэння нацыянальнага праваабарончага інстытута ў Беларусі. Усе наступныя крокі меркавалася рабіць пасля абмеркавання гэтага даклада, працягвае Мартін Угла.
Повинен закончиться уже весной этого года. И рапорт шведского урада повинна была написана до конца жнивня. Да? Я ничего не убачил, ніякай там публичной обмерковывания.
Усходняя группа стверджає, что доследование финансуется с бюджета шведского международного агентства по развитию супрацовництва. Але и там, и у МЗС Швеции, и у шведской амбасаде у Минску правооборонцам отмовили у деталях об реализации проекта. И это не дивно. Центр вывучения внешней политики и безопасности, якому доручили доследование, размещается у будинку факультета международных отношений. Серед экспертов центра – деючий и попередние деканы факультета, профессоры и звичайные выкладчики. Як не складана здагадацца, усе яны працуюць на беларускую дзяржаву. Ёсць у спісе і асобы больш заўважныя ў публічнай сферы. Напрыклад, каардынатар прарасійскага праекта «Цытадэль» Александр Шпакоўскі. А дырэктар цэнтра Сергей Палагін падчас сакавіцкіх акцый пратэсту ў эфіры тэлеканала АНТ назваў пазіцыю беларускіх уладаў яснай і зразумелай, а рэпрэсіўныя дзеянні міліцыі – вялікай перамогай, бо, цытата, «імпатэнцыя уладаў прыводзіць до того, что отбылося во Украине». По словах Мартина Углы, Центр вывучения внешней политики и безопасности – типовая ГОНГО, то бок недержавная организация, створенная по инициативе уладов. Номинально ГОНГОС не залежат от державы и представляют громадскую супольность. Але на практике их мета – лоббирование интересов улады в международных структурах и имитация демократичных процессов у недемократичных краинах. Дык што з даследаваннем? Еўрарадыё датэлефанавалася да дырэктара Цэнтра вывучэння знешняй палітыкі і бяспекі Сергія Палагіна. Ён пацвердзіў, што цэнтр сапраўды мусіў працаваць на ПРААН. Паміж бакамі была складзеная дамова, але да яе падпісання справа чамусьці не дайшла. У пэўны момант установы, адказныя за фінансаванне праекта, папросту згарнулі супрацоўніцтва.
Мы наогул не рыхтавалі гэта, таму што нам забаранілі. Мы не подписали договор с ААН, я не ведаю, что здарылось. Все документы находятся у нас есть те, кто повинен заниматься этим, але гроши мы не отримали. Тех это ААН спынил, тех это спынил и там совет министра, я не ведаю. Никаких поступовых шагов со стороны ААН не было.
Так ці інакш, Беларусь не стала ні на крок бліжэй да стварэння нацыянальнага праваабарончага цэнтра. Пытанне пра яго чарговы раз зайшло ў тупік. Калі даследаванне, на якім настойвалі беларускія ўлады, не адбываецца, пра ААН давядзецца пачынаць перамовы спачатку, шукаючы для чыноўнікаў іншыя аргументы. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У аўторак адразу ў некалькіх актывістаў анархісцкага руху ў Беларусі адбыліся ператрусы. Супрацоўнікі крымінальнага вышуку раніцай прыйшлі на кватэру да выканаўчай дырэктаркі рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Экадом» Марыны Дубінай, прычым ператрус у Марыны доўжыўся 11 гадзінаў. Афіцыйнай нагодай стала крымінальная справа з нагоды падпалу рэкламнага білборда міліцыі ў Івацэвічах два месяцы таму. Наш журналіст Артём Мартынович паразмаўляў з дзяўчынамі, у якіх праваахоўнікі праводзілі ператрус. Перадаю Артёму слова.
Прывітанне, пры мікрафоне Артём Мартынович. 26 верасня прайшлі ператрусы адразу некалькіх актывістаў. У нас у гасцях Марына Касцялянчынка.
Прывітанне.
І Анісія Казлюк.
Добрый дзень.
Якраз да іх завіталі міліцыянеры. Як гэта адбывалася?
У 7 гадзін раніцы пачалі моцна грукаць у дзверы. Сабака мой пачаў брахаць, я падышла, ну, зразумела, што я спала ў гэты час. Я падышла да дзверэй і запыталася, хто там. Мне адказалі, што гэта міліцыя. Я спытала, на якой паставе яны прыйшлі, і яны сказалі, што ў іх ёсць пастанова на вопшук кватэры, у якой я пражываю. Я спрабавала запытацца, што гэта за пастанова, але мне адразу сказалі, што не паўтараць сваю памылку, маючы на ўвазе вясновыя падзеі, калі яны 25 сакавіка узламывалі дзверы ў кватэру. Ну, мне прыйшлося адчыніць, зайшло 4 супрацоўнікі ў цывільным і яшчэ трое амапаўцаў у масках. Яны сказалі добрай раніцы, хаця раніца ўжо, зразумела, не была такой добрай. І паказалі гэту пастанову і пачалі праводзіць аператыўныя дзеянні.
Анісе, як у вас адбывалася?
Мне ўвогуле не было дома ў гэты час, але была мая суседка і вось у 7:15 гадзін раніцы. Просто гэта прыватны дом, яны пагрукалі спачатку ў вокны, дзверы ў нас не зачыняліся, і яны проста вайшлі. Калі моя суседка выйшла ў калідор, яна ўбачыла 4 супрацоўнікі АМАПу поўнай экіпіроўцы з кувалдай і сломам. Гэта выглядала вельмі жудасна і якбы не самая лепшая раніца сапраўды. Яны потым зайшлі яшчэ трое супрацоўнікаў у цывільным, і яны ёй сказалі, што у іх ёсць пастанова на вопшук, у межах якой крымінальнай справы праводзіцца вопшук, і таксама распачалі вось свае аператыўныя дзеянні.
Што канкрэтна яны шукалі?
Ну, тое, што ў пастанове было напісана, гэта нейкая звычайная фармуліроўка, тыпу огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и другие вещества, запрещенные к общегражданскому обороту. Однако, подчас в обшуку гэтых речев, зразумела, яны не знайшли, и яны так само пропоновали доброохотно гэта выдать. Я одразу сказала, что у меня ничего такого не заховывается, але гэта их не спынило, яны провели в обшук и конфисковали компьютеры, электронную кніжку, планшет, некалькі друкаваных выданняў, некія налепкі там знайшлі. Ну, гэта вось цалкам усё, што яны знайшлі. Як гэта датычыцца таго пераліку, які быў запісаны ў пастанове, не зразумела, але вось так адбылося.
Я так разумею, што фармальнай падставай стаў падпал білборда ў Івацэвічах. Вось гэта крымінальная справа заведзеная. Так, а якое дачыненне вы, ну, можаце да гэтага мець? Наколькі я ведаю, Марына журналістыкай займаецца, Анісе, вы сацыяльная актывістка, чаго раптам? Можа, яны тлумачылі, казалі нешта?
Ну, мне дакладна яны нічога ніяк не тлумачылі, ніяк маё прозвішча ў пастанове не фігуравала. Яны мне далі гэта пачытаць. Да, там было напісана пра Івацэвічы, пра нейкі вось крымінальную справу распачатую. Там пра знішчэнне маёмасці у, падаецца, буйным памеры. Аднак дакладна мне нічога пра гэту справу невядома. Мне не зразумела, чаму менавіта да мяне яны прыйшлі. Ну, я мяркую, што гэта проста нейкі такі нейкія такія дзеянні, якія яны накіроўваюць на тое, каб неяк націснуць, неяк не рэпрэсаваць, а скорее вось запугаць, да, і сказаць, што вось глядзіце, у нас ёсць такая пастанова, і гэта нам развязвае рукі, мы можам рабіць усё, што заўгодна. Канешне, я казала, што чаму да мяне вы прыйшлі, калі тут увогуле я ніяк не фігурую, што вы жадаеце знайсці ў кватэры, дзе я жыву, але яны кажуць, што гэта дагляд в обшук кватэры, і ў іх ёсць нейкія такі меркаванні, і гэта з'яўляецца падставай, каб праводзіць гэтыя дзеянні. Ну, я лічу, што гэта проста такая фікцыя, каб праводзіць такія вось вопшукі там, дзе яны лічаць патрэбным.
Анісе, у вас, можа, там паміж сабой яны перамаўляліся і прагучала, ну, з чаго менавіта там у іх спіс нейкі быў, да каго варта ісці, ці што?
Не, не было дакладна нічога такога, і калі іх спытвалі, ну, калі мая суседка спытвала, чаму яны прыйшлі менавіта да нас, яны тлумачылі гэта тым, што вось у іх ёсць пастанова на канкрэтную адрэсу. Мы ім спрабавалі тлумачыць, што мы толькі недавно пераехалі ў гэты дом, яшчэ менш за месяц жывем, і то есть ніякага дачынення да гэтага ўсяго не маем, і нават не ведаем пра гэта нічога. Але яны не слухалі, яны таксама вынялі ўсю тэхніку, якая была ў доме, нават мабільныя тэлефоны. І так само з особистих речей, різні нататники, так само їх чимось зацікавили, і наліпки супроти смертного покарання.
І у вас забрали техніку, я так розумію, так?
Так, мені забрали 4 ноутбуки, 2 ті, які належали мені, 2 ті, які мені не належали, один з них, наприклад, моєї сестри, але гэта так само їх не спинило, хоча ми казали про те, що, ну, калі ласка, гэта там техніка навіть не моя, а ось сестри, вона знаходиться у мене в гостях, чому вы забираете. Олег, это так само их не спиняя, и они забрали.
Марина, ну у вас это не первый раз 25 соковика так само приходили, так?
Так.
То бок, можно мерковать, что там, ну, вы трапили у некий такие адмысловый блэк-лист, так? То бок, как колени что здараются, то идут. Ти як?
Так, але гэта таксама толькі нейкія могуць быць здагадкі. Я лічу, што магчыма гэта менавіта звязана з тым, што, як вы кажаце, патраплянем у нейкі спіс, і пры нейкіх падставах, якія там у іх ёсць загады, аддадзеныя зверху, яны проста ідуць і робяць тыя дзеянні, якія ім загадваюць. Ім загадана было правесці вопшук, яны правялі вопшук. 25-го ім загадана было мяне затрымаць і закінуць на суткі, яны гэта зрабілі. Тобто я мяркую, што нейкім чынам яны вось таким шляхам пытаюцца запужваць актывістаў, яны спрабуюць ціснуць і паказваюць, што моц ёсць у іх, і яны как бы могуць рабіць усё, што заўгодна.
Ну, дарэчы, а чаму менавіта цяпер? Ну, так, нібыта ціха, ніякіх такіх масавых пратэстаў зараз не адбываецца на вуліцы і тут раптам.
Гэта адкрытае пытанне, ну, я увогуле не ведаю,
ну, можа, нейкія здагадкі ёсць.
Ну, адзінае, што я магу так прыдумаць сабе ў галаве, гэта тое, што магчыма гэта звязана з абвешчанай 21 кастрычніка акцыі, маршам недармаедаў, але зразумела, што зараз няма ніякіх пратэстных настрояў у людзей і што ўсе папярэднія акцыі таксама не мелі ніякага выбуху ці нешта такога, каб нешта нейкія былі у грамадстве пертурбацыі, ўсё дастаткова ціха, як вы кажаце, і незразумела, каб бы, можа, проста гэта нейкія прэвентыўныя меры, каб паказаць, дзе там ваша месца, сядзіце, не высоўвайцеся.
Ці доўга яны ў вас правялі часу, бо я там чытаў пра адну кватэру, дзе 7 гадзін, здаецца, пертрус ішоў.
Ну, вось менавіта ў нашым доме яны правялі каля гадзіны, яны пачалі 7:15, скончылі 8. Вось той дом, про які вы кажаце, там яны знаходзіліся увогуле, здаецца, больш за 10 гадзін нават, таму што яны пачалі аператыўныя дзеянні ў 7 гадзін 10 хвілін, а скончылі толькі каля 17 гадзін з чымсьці.
І што яны там так доўга шукалі, не казалі?
Невядома, яны ніякага кантакту не было, яны не пускалі ў дом, там стаялі людзі ў балаклавах і ў форме і ніяк на кантакт не выходзілі.
А у вас, Марына, довго яны былі?
Ну, 10 годин у 30, ось так. Ну, так, ось про те, що каже Аніса, вони не виходили у тим домі на контакт, нічого не казали, нікого туди не пускали, і вельми довгий час там проводили гэты вопшук, і так само там була конфіскована техніка.
Ну, а не спробували вони там затримлювати там чи щось таке? Як себе поводили на угол?
Ну, уточнение до мяне, ніякай фізічнай сілы не прымянялася, аднак так само я лічу, што былі парушаны нейкія працэсуальныя моманты, напрыклад, не як яны увайшлі, там толькі адзін, да прыкладу, паказаў сваё пасведчанне, астатнія гэтага не зрабілі, там яны не прадставілі абавязкі і правы не для панятых, не для мяне, пакуль я гэтага не папрасіла, потым яны гэта паказалі. Калі адмовілася падпісваць пастанову на вопшук, у гэты час у мяне ў руках былі якраз такі гэты правы і абавязкі, і яны мне проста іх не далі мне іх прачытаць, выцягнулі з рук, ну, на падставе таго, што я вось ствараю нібыта некую канфліктную сітуацыю тым, што адмаўляюся, хоча мне ёсць такое права адмовіцца ад подпісу. Вось. Ну і пасля яны таксама вельмі мянялі там сваю тактыку, і я таксама запатрабавала, каб яны ўсё ж такі паказалі свае пасведчанні, і толькі двое аператыўнікаў, які праводзілі вопшук, яны з управлення крымінальнага розшуку, яны паказалі мне свае пасведчанні, а яшчэ двое, які таксама праводзілі вопшук, адмовіліся гэта рабіць, і мне нават прыйшлося напрыканцы працэсу казаць ім, настойваць на тым, каб яны хаця б упісалі якім-небудзь чынам у пратакол тых асобаў, якія таксама прысутнічалі. Ну, яны іх запісалі як супрацоўнікі спецпадраздзялення, і гэта ўсё.
Незразумела якога.
Ну, так, незразумела якога, тут можна меркаваць усё, што заўгодна, аднак вось так вось гэта адбываецца. Чатыры чалавекі знаходзяцца ў памяшканні, чатыры масуюць сваімі рукамі мае рэчы, але толькі двое з іх ставяць подпісы і неяк прадстаўляюцца.
Яны і вам распавядалі, што далі, ну, як у сялякім разе там тэхніку вярнуць, гэтую праз колькі?
Самі не, я запыталася, як і калі мне можна тэхніку забраць, на што яны мне адказалі, вось, глядзіце, у пастанове ёсць прозвішча следчага, падсадны падаецца, звяртайцеся да яго, ніякіх кантактаў яго яны мне не пакінулі, сказалі, што ён вось працуе ў гэтым Івацевічскім раскі, туды нібыта можна звяртацца і туды нібыта будуць дастаўленыя мае рэчы на экспертызу.
А ў вас, Анісе, можа быць, ну, тлумачылі?
Нічога не тлумачылі, на просьбу прадстаўляцца просто было сказана, што вы што фільмаў перасмотрелі. Вам павінна быць дастаткова таго, што ў нас ёсць пастанова, маскі яны не здымалі ўвесь гэты час, пакуль знаходзіліся, пагражалі прымяненнем гвалту фізічнага. То есть мою сябровку, калі яна прасіла, ну, не раскідваць рэчы, і сказалі, што мы цябе зараз наручнікамі к батарэі прыкуём і будзеш сядзець.
Жах які.
Яны раскідывалі рэчы, яны паводзілі сябе груба, мела месца таксама лаянка ненарматыўная з іх боку, і на заўвагі яны зусім не рэагавалі і станавіліся яшчэ больш агрэсіўнымі, калі...
Зразумела. Дзякую вялікі. Нагадаю, у нас у студыі былі Марына Касцялянчанка і Анісія Казлюк, якраз да якіх вас завіталі супрацоўнікі міліцыі, як мы высветлілі некіх спецпадраздзяленняў, якія праводзілі ў іх дома ператрус.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Футбалісты нацыянальнай зборнай Беларусі атрымалі 40 тысяч долараў за дамоўны ў 2003 годзе матчы з Чэхіяй і Малдовай. Пра гэта «Еўрарадыё» распавёў спартовы аналітык, экс-кіраўнік дэпартамента маркетынгу і камунікацыі Беларускай федэрацыі футбола Уладзімір Берашкоў. Пагутарыў з ім наш журналіст Павел Свярдлоў.
Наш гость – это один из самых вядомых спортовых аналитиков Беларуси Владимир Берашков. Привитание, спадар Владимир.
Привитание.
Вот какие прикметы домовных матчов? И вот как можно сказать, тимерковать, да, что тот и інший матч миновито домовный?
Ну, то, что чем выше класс у соперника, тем тяжелее это определить. И напротив, если команды низкого класса, то даже проиграть толком не умеют. И сразу это видно, и все, кто смотрит футбол, видят, что это цирк на дроте, какие-то манипуляции в штрафной, какие-то цирковые элементы, и все смеются, и вот тогда все ясно. Но если касается сборных, скажем, там, где играют игроки высокого класса, и вдруг мяч влетает в ворота на последних минутах, И все думают, вот не повезло, да, вот ерунда какая-то.
И снова, да?
Но там, понимаете, там достаточно не добежать, там достаточно неправильно занять позицию, там достаточно просто споткнуться, и соперник тебя опередит и сделает свое дело, потому что класс соперника высок. И они тут же используют свою ошибку, вашу ошибку.
Ведаете, вот я уже такое лиричное отступление себе дозволю. Я николи не разумею, чему сборная Беларуси проиграет сборной Люксембурга, про якую весь час кажут, что там играют парикмахеры, ну, в угле непрофессийные футболисты. Это некое не обвинувачение, просто еще одна версия у меня зараз з'явилась таких дивных выступов сборной Беларуси. Коли для профессионалов все так видовочно, дык чаму у нас за раз на 10 гадоў адбываецца судовы працэс па дамоўных гульнях?
Ну, здесь, насколько мне известно из публичной сферы, когда руководители Федерации футбола сами об этом рассказывали, что УЕФА выступила инициатором этого процесса, они сообщили, что Бетрадар дал им наводки на некоторые матчи в чемпионате Беларуси, которые носят странный характер. И уже Федерация футбола обратилась в правоохранительные органы, и те начали расследование, прослушку телефонов и так далее. Вот все, что с этим связано. Но это мне известно из публичной сферы. То, что мне известно не из публичной сферы, а уже, так сказать, от людей, которые работают внутри, то договорников гораздо больше, чем вот это вот вскрылось. И, как видите, они вскрываются здесь вот как на уровне низших лиг, только один матч высшей лиги. Но и матчи сборных. Не хочу здесь использовать эфир для того, чтобы делать громкие заявления, но можете себе представить, то, что если оперировать чисто фактами, то фактически доказанные попытки подкупа игроков национальной футбольной сборной расследовались с таким трудом и с такими тяжбами, что дело на протяжении, уголовное дело возбужденное, так сказать, на протяжении полутора лет приостанавливали 15 раз. Меняли следователь. В конце концов, следователь оказался Олейников, такой подполковник, до мозга костей, служака и честный и любящий футбол, что он настолько надоел там в прокуратуре, что его отдел весь вместе с ним сократили. То есть отдел по расследованию уголовных дел в сфере организованной преступности ГУВД был сокращен вместе с ним. И дело передали другому зеленому следователю.
Что ж, не будем робить высновы, или факты, да, кажутся сами за себя. Да, супротив по расследованию...
Да, то есть сопротивление огромнейшее, потому что есть, кроме того, что есть масса любителей поговорить, что типа не понял, он не вор, вот. А как поймать? А как поймать, если не использовать косвенные улики, если не использовать вот эти разговоры телефонные и прочее-прочее? Тут нужно только схватить за руку. Что, потому что ты можешь 5 раз сказать, что ты поскользнулся, упал, не так, у тебя мастерства не хватило, еще что-нибудь. Там следователь, насколько я помню, вот Олейников тогда возмущался, что вам что, нужно, чтобы Шанталосов выехал на белом Мерседесе на центр поля и проорал, что матч сдается? Почему прокуратура городская не может признать доказанными вот эти вот улики, доказательствами? Они ему прямо говорили, что не носи нам это уголовное дело. Все равно мы его примем только с одной формулировкой. Закрыто за недоказанностью. Вот и все. Да. На этом опыте я могу совершенно четко утверждать, что слишком много высоких покровителей у любителей, так сказать, поиграть на фиксированных результатах.
Казалі, што за, ну, падчас судовага гэтага разбіральніцтва прагучала, што за матч Іслач-Дынама-Брэст гульцы Іслача атрымалі $10,000. Я так зразумеў, што на ўсіх. Калі такія ганарары для выканаўцаў, дык якія тады прыбыткі ў арганізатараў? Ці можам мы пра гэта меркаваць?
Ну, здесь очень интересный вопрос, который, опять же, имеет 2 ответвления. Вот что касается следствия, когда в 2006-2007 году оно определило, что оборот на сделке с матчами сборной Беларуси составил $500,000. При том, что заряжали 40 тысяч долларов игрокам за 2 матча на... Куш получился $500,000.
Прикладно 12-я частка досталась гульцам, коли так подлечить.
Но здесь я бы не стал огулом винить вот букмекерские конторы, потому что сейчас начнутся поиски крайних, или не начнутся, но тем не менее будут говорить, вот это все из-за беттинга, это все из-за того, что букмекеры вот такие-сякие и так далее. Я бы сказал, что так говорят только люди совершенно, не то чтобы непросвещенные, но неумные, потому что на самом деле беттинг заинтересован в чистоте спорта. Они теряют деньги на ставках, на нечестных ставках и на фиксированных результатах. И букмекерские конторы, наоборот, привлекаются в качестве экспертов и в качестве свидетелей в тех или иных ситуациях. Да, в США беттинг запрещен, но в Европе, по всему миру, так сказать, ну там, давайте будем говорить прямо, что в США существует подпольный тотализатор, очень хорошо развит, как альтернатива. И там существуют и каперы, которые предсказывают результат на этих подпольных тотализаторах. Наверное, смотрели фильм такой «Деньги на двоих» с Аль Пачино в главной роли. Вот. Угу. То есть там тоже есть свой бизнес. Но букмекеры являются, так сказать, санитарами.
Еўразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Роман Віктара Марціновіча «Возера радасці» экранізуюць гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю! У ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Павел Свердлоў. На пачатку кастрычніка пачынаюцца здымкі мастацкага кароткаметражнага фільма паводле апошняга рамана Віктара Марціновіча «Возера радасці». Рэжысёрам стужкі выступіць Алексей Палуян, беларус, які стала жыве і працуе ў Германіі. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбуку паведаміў сам Марціновіч. Па яго словах, гэта будзе фестывальнае кіно, яно будзе здымацца ў Беларусі. Для фільма абраная частка рамана, якая распавядае пра дзяцінства дзяўчынкі Ясі. Для сценария были изменены некоторые обставины сюжету, а деяния перенесены в белорусскую вёску. Музыку до фильма написал лидер гурта «Вурай» Сергей Долгушев. Ноэль Галахер анонсовал назву нового альбома своей команды «High Flying Birds». Он будет называться «Who Built the Moon». Кружелка будет выпущена 24 листопада на лейбле «Sour Mesh». Свой третий сольный альбом старейший из братов Oasis записывал 2 года. Над диском он працавал у супрацовництве с продюсером, диджеем и композитором Дэвидом Холмсом. До удела у запису были запрошены рок-иконы. Пол Уэйлер выканал партию на органе у Holy Mountain, а Джонни Мар грая на гитары и гармонику у If Love Is The Low. Як кажа Ноэль Галахер, падчас працы он натхняўся французской поп-психоделикой, классичной электроникой, соулом, роком и диска. 27 вересня у Мінску стартаваў 7-й форум тэатральнага мастацтва «Тэарт». Сёлета фэст пакажа 19 пастановак з 8 краінаў свету – Беларусі, Латвіі, Славеніі, Францыі, Італіі, Расіі, Кыргызстана і Германіі. Дырэктарка «Тэарта» Анжэліна Крашэўская падкрэслівае, што хоць колькасць спектакляў гэтым разам і зменшылася, упор робіцца на іх якасць і складанасць. Традыцыйны фестываль складаецца з 3 секцый. Першая – міжнародная праграма. Другая – шоу-кейс «Беларус Оупен», які пройдзе з 13 па 16 кастрычніка. Третя секцыя «Тэарта» – адукацыйны праект «Школа Тэарт». Гэта лекцыі, сустрэчы са стваральнікамі спектакляў і адкрытыя дыскусіі датычныя тэатра. 29 верасня ў камернай залі Купалаўскага тэатра свой новы, другі па ліку альбом «Колер якога няма» прадставіць гурт «Тонкі ход». Кружэлка стала найлепшай са 119 альбомаў, выдадзеных беларускімі музыкамі ў першым паўгоддзі 2017 года. Так вырашылі штатныя эксперты сайта «Эксперты Бай». «Колер якога няма» – другая паўнафарматная праца калектыва. Грошы на яе збіраліся праз краўдфандынг. Цытата. «Гэта пафас у дазволеных дозах, рок ва ўсіх яго іпастасях і спроба яго дэканструкцыі, сціплая ф'южанутасць з элементамі непрыхаванага таннага цырку». Так прадставілі дыск самі музыкі. Альбом «Шэдэўр», сцвярджаюць музычныя крытыкі, у тым ліку і на замежных сайтах. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Дякую, Павел, і на гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».